scete da quali voga somnia nas spas. Valete voga i veri ciaite coratos novie, veite mobec rados nosicchi vi premena.
Приятно ми е да ви кажа добре дошли на нашето богослужение. В неделя започнах една серия от проповеди в отговор на един много важен въпрос. Защо вярвам в Христа? Ако си спомняте една от първите проповеди от тази серия, говорих за множествата, които следваха Христа през всички векове и до днес. С какво привличаше Христос хората? С какво ги привлича и днес? Толкова милиони са следвали Христа до днес. Милиони са запечатали вярата си с живот, с жертва, с кръвта си. За тях Христос е бил по-скъп от живота им. Защо? Аз разгледах в отговор на този въпрос някои проповеди. Тази вечер, следващият ми отговор, намирам в Евангелието на Йоан, 13 глава, 15 стих.
Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас.
В Христа намираме истината на живот. Това бяха две от проповедите ми. В Христа намираме Спасителя на света. А сега по-нататък. Следвам го, защото в него намерих съвършеният пример за подражание. Идеал, който трябва да бъде постигнат. Проблемът за примера в живота ни е важен. Той е предмет на много обобщения, трактати в философията и литературата. В педагогиката е проблем на голям спор. Значението на примера във възпитанието. Влиянието и въздействието на примера. Примерът действа много по-мощно, отколкото думите. Един пример на добро може да въздейства колкото 1000 думи на добро насърчение. Един пример за зло може да тласне 1000 хора в зло. Могъществото на примера. Уважаеми слушатели, трябва да ви кажа, че до днес не съм намерил пример на съвършен човек. Ако някой е много умен, непременно това е придружено с малко гордост и самомнителност. Повишено самочувствие. Може да има право умния, че е умен, но да бъде горд и със самочувствие, това няма право. Защото и най-умния си понякога малко прост. Нали така каза поговорката? Ако някой е много бърз, енергичен, това пък е придружено с малко повърхностност, лековатост и липса на задълбочаване. Ако друг път е много пък задълбочен, изпипва нещата отдълбоко, обикновено такъв човек е пък муден, бавен и доброто, което прави, винаги е със закъснение. Възхищавал съм се от велики хора, велики писатели, велики учени. Възхищавал съм се на техните прозрения, техните постижения, техните открития. Но когато съм прочитал по някой друга биография на велики хора, винаги съм се разочаровал. Често великите в живота си са се показвали по-глупави от обикновените хора. Правили са повече грешки и глупости, да не кажа и грехове и престъпления, от обикновените хора. И почти няма велик човек, на който като съм прочел биографията, да не съм се разочаровал. Възхищавал съм се от творчеството на Достоевски. Но биографията и живота му е един живот бурен на крайности, роб на рулетката, на комара и т.н. А пък, уважаеми слушатели, това, което най-лошото пък, което ще ви кажа в края, като говоря, че не съм срещнал до сега добър пример, е, че самият аз никога не съм бил добър пример. И много често съм се показвал не както трябва. Не съм се харесвал. Не зная вие как сте. Доволни ли сте от себе си? В примера си като бащи, като съпрузи, като съседи, като колеги. Безупречни ли сте? Затова единствен, който не ме е разочаровал до сега, който съм видял съвършенство на пример и живот във всичко, е Христос. Някой ще каже, вие идеализирате нещата. Не. Ето сега ще разглеждаме. Простичкия, обикновения доклад на свещеното писание. Преди да пристъпя напред, искам да чуете думите на Жан-Жак Русо, един от големите философи на човешкия ренесанс в новото време.
Погледнете най-прочутите философи с надменният им език. Колко нищожни са те пред тази книга Библията! Как е възможно онзи, чиято история тя разказва да е само човек? Каква кротост, каква чистота, каква трогателна прелест в наставленията, каква възвишенност в основните му начала, каква дълбока мъдрост в речите му, каква духовност, каква власт над страстите, кой човек, кой мъдрец може така да действува, така да страда и така да умре, без слабост и без самохвалство.
Коментара е излишен. Преклонението на Русо пред Христа, най-вече пред неговият пример като личност, човек, философ, мъдрец и спасител. Но да навлезем в доклада на Исусовия живот. Най-напред рождението. Рождението му е израз на едно велико смирение. Кой всъщност бе Христос, спомняте ли си? Посланието към филипяните ще прочетем 2 глава, 5 стих.
Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, който като беше в Божият образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците.
Така, Твореца, Господаря на всичко видимо и невидимо, на този безкрайен универс е Христос. Но Той се отказа от това. Той се отрече. Едно велико спасително дело му предстоеше за човечеството. Той изискваше да дойде между нас. А за да дойде между нас, не бе възможно да дойде като Бог. Ако слънцето кацне на земята, от нас какво ще остане? Нищо. А колко повече Твореца на слънцето? Затова Той прие човешки вид, съблече божествеността си и стана подобен на на нас. Осмия стих.
И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Какво себе отрицание? Слезе долу между нас, като един от нас и още по-долу от нас. Лука 2 глава, 7 стих.
И роди първородният си син, пови го и положи го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.
В този текст на Евангелието има нещо много радостно. Христос Исус дойде между нас, роди се. Но и нещо малко тъжно. Къде се роди той? В един обор. 100% обор. Нечист. Дом на добитък. Миризлив обор. Там се роди. Човечеството, за което той идваше да изкупи, не му предложи дори една скромна стая. Какво смирение и себеотрицание. А по-нататък детството му. Евангелистите почти нищо не говорят за детството на Христа. Това дава право на някой да спекулират с този факт. И казват, къде е бил Исус до 30 години? Какво е правил той? Дали не е бил по Индия? Дали не е научил там факирствата на индийците? Не, уважаеми слушатели. Все пак докладва се нещо за детинството на Исуса. Ето един кратък доклад. Лука 2 глава, 40 стих.
А детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост и Божията благодат бе на него.
Детенцето. Исус се роди бебенце и беше като всички бебенца. После той стана на 5 години и беше като всички дечица на 5 години. После на 12 години родителите за пръв път го заведоха в Ерусалимският храм. На 12 години едно дете се завежда се в храма. И там той, очарован от всичко, което видя, остана, не тръгна с родителите си. Майка му и баща му след 3 дни, като го търсиха, го намериха. И чуйте майка му какво му каза.
И след 3 дни го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и ги запитваше. И всички, които го слушаха, се очудваха на разума му и на отговорите му. И като го видяха, смаяха се, и рече му майка му: Синко, защо постъпи тъй с нас?
Така, и след този разговор, бащата и аз те търсим 3 дни, отчаяни, смутени, изплашени. Исус отговори като момче кротко на баща си и на майка си и стига казва, че ти си тръгна с тях. Прочети.
И той слезе с тях и дойде в Назарет и там им се покоряваше.
Така. И последният стих.
А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.
Дойде в Назарет с тях и им се покоряваше. Слушаше ги като родители. Един послушен син. И растеш в ръст, в мъдрост, развитие. Евангелистите казват, не докладват нищо. Къде е бил Христос? Не докладват нищо, защото няма нищо особено да се докладва в детинството и младостта на Христос. Христос се развиваше като всички деца, момчета, юноши и младежи. Нищо особено. Затова евангелистите не докладват. Нямаше какво да отбележат. Уважаеми слушатели, колкото по-скромен е живота на дете, лишен от излишества, възбуждение, толкова по-правилно се развива и физически, и душевно, и нравствено. Много деца на 5 до 10 годишна възраст са вундеркинди. Та като станат на 20 години да са нищо. Родители, баби и дядовци обявяват 5-10 годишните си деца и внуци за вундеркинди. Чудеса! И след това, понеже така се отнасят с тях, като станат на 20 години, представляват едно кръгло нищо. Обратно. Колкото по-скромно едно дете, колкото по-скромно се отнасяме, но се трудим да го възпитаме, да го образуваме, да го научим, без излишни похвали, без преувеличение на неговите способности и възможности, толкова по-добре ще се развие. Това беше детинството. А когато стана на 30 годишна възраст, един негов роднина, наречен Йоан Кръстител, разбуди народа със своята вест, че времето да се яви Месия сред тях е дошло. Матей 3 глава, Йоан проповядваше край реката Йордан и пробуди хората. Хиляди и хиляди дойдоха привлечени от проповедта на Йоан Кръстителя, от неговата вест, от неговите изобличения. Едно властно божествено слово се разнесе край бреговете на Йордан. То раздруса сънливата еврейска нация тогава. Слухът за него стигна и далече до Назарет, в работилницата на Йосиф, където Исус бе дърводелецът. И тогава Исус разбра, че е дошъл часът. Помете за последен път тезгява, помете пода с талаша и триците, подреди инструментите, сбогува се с майка си и тръгна. 13 стих от 3 глава.
Тогава идва Исус от Галилея на Йордан при Йоанна, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше, казвайки: аз имам нужда да се кръсти от тебе, и ти ли идеш при мен? А Исус в отговор му рече: остави ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право. Тогава Йоан го остави. И като се кръсти Исус, веднага излезе от водата, и ето отвориха му се небесата, и видя Божия дух, че слиза като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше: този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение.
Исус дойде при Йоан Кръстител, Йоан се стъписа. И вие бихте се стъписали и аз. Той знаеше кой стои пред него. Чакай! Стресна се Йоан. Смути се. Аз трябва да бъда кръстен от тебе. Ти ли идеш при мене? Исус обаче му каза ясните, точни думи. Остави сега това. Трябва да изпълним всяка Божия правда. Тогава Йоан не продължи да спори. Влязаха двамата във водата и той го кръсти. Исус изпълни като човек това, което трябва всички да направят. Да се кръстим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Той, Творецът на Вселената, сега бе кръстен от един човек. Без да парадира, без да държи на своят божествен произход и достоинство. Това бе началото на неговата 3 години и половина работа на земята. Но тя започваше с едно оттегляне от хората в самота в продължение на 40 дни. Исус не се храни в това време. Той потъна в размишление, пост, молитва. И в края на 40-те дни, когато огладня, изтощен, пред него застана един различен от всички, които досега той бе срещал. И съвсем дружелюбно, съвсем приятелски, с много дипломация, му предложи следното. Матей 4 глава.
И тъй изкусителят дойде и му рече: ако си Божий син, заповядай тия камъни да станат хлябове. А той в отговор каза: писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.
Разбрахте ли кой застана пред него? И да не мислите, че той беше с две рога, с една много грозна опашка, с крака и ципи помежду тях, черен и грозен. Не, това е фантазия. Той е великолепна личност. И той застана като доброжелател. Виж колко си отслабнал. Защо си се занемарил толкова? Как може така? А наоколо казват описателите на тая пустиня, че камъните кръгли, изчукани от вятъра, от слънцето, от дъждовете, бяха кръгли, подобни на хлебчета. Защо се лишаваш от това, което ти е принадлежи? Кажи на тези камъни да станат хляб и готово. В твоята власт е, ти нали си Бог? А знаете ли какво значи това предложение за един изтощен и изгладнял човек? Колко съблазнително е. Но тук Исус даде чудесният отговор. Не само с хляб ще живее човек. Без хляб не може. Всеки ден ядем по три пъти. И аз питам жената, купи ли днес хляб? Вие питате ли така? И отиваме да купим хляб. И благодарим, че го има насъщния. И Бог ни учи да се молим за насъщният хляб. Но Исус посочи, че хляб, че живот само за хляб е живот мизерен. Че човешкият живот трябва да има идеали. Много по-възвишени от това да живеем и да се борим само за хляба си. И всичките ни старания, всичките ни сили, всичкото ни време да се свежда до това да си осигурим само насъщния, плюс всичко наоколо, около насъщния. А идеалите, а целите, а смисъла на живота, Исус посочи. Да, не само с хляб. Без хляб не може. Но не само с хляб. Човекът трябва да има идеали, на които да подчини живота си. Тогава Изкусителя майсторски пипна Исусовата душа, както човешка душа, той е човек в момента, на едно много чувствително място. Следващите стихове. Петия.
Тогава дяволът го завежда в святия град, постави го на крилото на храма и му казва: ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите се за тебе и на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. Исус му рече: писано е още, да не изпитваш Господа твоя Бог.
Ти нали дойде в този свят, за да спечелиш вниманието на хората? Нали това ще бъде твоята мисия? Аз знае какъв е твой план. Ето, предлагам ти много лесен и бърз начин да станеш изведнъж популярен, да се прочуеш. За един ден. Ето, ние сме на крилото на храма. Долу е множеството. Скочи от тази висина. Без парашут, без нищо. Ангелите ще те приземят невредим. И тогава, уверявам те, народа ще ти се поклони и ще тръгне след тебе. Ефтина слава. Ефтина популярност. Колко хора се покланят на дявола за такава ефтина популярност. Колко хора биха дали всичко, за да чуят ръкопляскане, когато се произнася тяхното име. Исус отблъсна това. Тогава дявола отиде още по-нататък и пипна друго, още по-чувствително място на човешката личност. Следващите стихове.
Пак го завежда дяволът на една много висока планина. Показва му всичките царства на света и тяхната слава и казва му: всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му казва: махни се, Сатано, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш.
Уважаеми слушатели, трите изкушения. Последното, най-тежкото. Целият свят ще ти дам. Само ми се поклони. Целият свят ще бъде твой. Трите изкушения, с които дявола напада всеки човек и поваля мнозина, нападна и Христос. Изкушенията по нуждите и потребностите на тялото, на физиката. И той много често ни казва: ти защо се изоставяш? Ма твоето тяло има нужда от това и ти не му го отричай. Защо се унищожаваш? Що си разбиваш нервите? Що се лишаваш? Ето ти лесен път. изкушенията във връзка с нуждите на човешкото тяло. Изкушенията с славолюбието. Изкушенията на властолюбието. Да командваш, да бъдеш отгоре на всички. Колко хора загубват човешкият си вид в ламтеж да постигнат власт, слава, чест, богатство. Исус отблъсна това. То не му трябваше. 3 години и половина живя най-скромно на земята. Матей, 8 глава, 19 стих. Чуйте.
И дойде един книжник и му рече: Учителю, ще вървя след тебе където и да идеш. Исус му каза: Лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони.
Той нямаше собствен дом на земята. 30 години прекара в дома на Йосиф и Мария и след това тръгна. Но нямаше нищо свое. Не си купи, не си построи, защото той не стоеше на едно място. 3 години и половина неговата работа, ще говоря след малко. Не му трябваше това. Живя скромно. Единственото, което имаше, беха неговите дрехи. Горната му дреха е била хубава, красива дреха. Затова войниците хвърлиха жребия за нея. Не я раздраха на парцали. Много хубава дреха е била горната му дреха. Това беше единственото, което Исус имаше. Апостол Павел пише по-късно посланието към коринтяните. 8 глава, 9 стих. Следните думи.
Защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че богат като бе, за нас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия.
Живота му мина скромно, семпло, без излишества. Да не помислите, че Исус е живял с просира и подаяние. Не. И това е отбелязано в Библията. Евангелието на Йоан, 13 глава, 27 стих, 28.
Тогава подир залъка Сатана влезе в него и така Исус му каза: каквото вършиш, върши го по-скоро. А никой от седещите на трапезата не разбра защо му рече това. Защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата, че Исус му казва: купи каквото ни трябва за празника или дай нещо за сиромасите.
Исус бе поверил касата с парите на малката група на Юда Искариотски. Най-добрият счетоводител на всички времена. Много умел счетоводител. И винаги сметките излизаха в негова полза. Богословите считат, че Исус Христос е спестил по времето на своето дърводелство за наечийство достатъчно средства за своята дейност 3 години и половина, за да не търси подаяние и просия. Той живя със собствените си средства, които бе придобил като дърводелецът от Назарет. Исус бе съвършен пример на трудолюбие. Толкова много работа имаше в тези 3 години и половина. А и преди това, в Евангелието на Марко 6 глава 3 стих се казва:
Той не е ли дърводелецът, син на Мария?
Когато дойде в родният си град Назарет, вече като проповедник на чудната блага вест, хората се отчудиха и казаха: този не е ли дърводелецът? Като какъв го познаваха жителите на Назарет? Дърводелец. Със собствените си ръце Исус се трудеше. Тогава нямаше машини, нямаше банци, нямаше абрикт и други подобни. Всичко се правеше на ръка. Колко ли маси и столови и коли е направил Христос, не се знае. Дърводелецът, този е. Ма ние го познаваме. Откъде е тая мъдрост, него питаха назаряните? И толкова много работа имах след това в проповедническата дейност. Деяния на апостолите, 10 глава, 38 стих.
Именно Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святия Дух и със сила, който обикаляше да прави благодеяние и да изцелява всички огнетявани от дявола, защото Бог беше с него.
Той обикаляше от град на град, от село на село, прочетете Евангелията и ще видите. Правеше добро, помагаше, изцеляваше, огнетените от дявола насърчаваше. толкова много, че евангелиста Марко казва в 3 глава 20 стих.
И дохожда в една къща и пак се събира народ, така, щото те не можаха нито хляб да ядат.
Нямаха време дори хляб да ядат. Влязоха в една къща в този град, но и там ги намериха хората. Евангелието на Лука, 4 глава, 37 стих се казва: Исус направи едно чудо и изцери тъщата на един от апостолите си, чети.
И като станата излезе от синагогата, влезе в Симоновата къща. А Симоновата тъща беше хваната от силна треска и молиха го за нея. И той като застана над нея, смъмра треската и тя я остави. И на часа жената стана да им прислужва. И когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от разни болести, доведоха ги при него и той като положи ръце на всеки от тях, изцели ги. И като се съмна, той излезе и отиде в уединено място. А народът го търсеше, дохождаше при него, искаше да го задържи, за да си не отива от тях. Но той им рече: и на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже за това съм изпратен.
Капернаум, това е града, за който става дума. Библията го нарича неговият си град. Исус е прекарвал най-много време там. И виждате ли на каква популярност се радваше Христос? Уважаеми слушатели, народа го молеше: не си отивай от тук, стой при нас. И ако Исус беше малко суетен, славолюбив, той би останал там, където се радваше на голяма популярност. Но той каза: не, до всички градове и села съм пратен и на тях трябва да занеса Евангелието. И не остана. Водеха при него болните и ги изцеряваше. Ако Исус бе малко сребролюбив, той би натрупал милиони, би станал милионер. Но и това не направи. Защото за друго беше пратен в този свят. За друго дойде. Какъв съвършен пример! Колко хора не могат да устоят пред блясъка на среброто, а за него това нямаше значение. Колко хора не могат да устоят пред блясъка на популярността, на славолюбието, на това, че хората ги обожават, ръкопляскат им, но той това не го засягаше. И на други градове и села трябва да занеса благата и чудната вест. И той отиде. От град на град, от село на село, проповядваше благата вест. Той не се задържа на едно място. Той не търсеше популярност. Той търсеше нещо друго. Четем хубавите думи от Елена Вайт.
Исус не бе дошъл да привлича вниманието на хората като чудотворец. Той искаше хората да видят в него Спасителя на света.
За това бе дошъл той. И ако четете, не искам да четем всички стихове, няма да ни стигне времето. Много често, когато Исус изцеляваше някой по чудо му, казваше и строго му заръчваше никому да не казва. Не разпространявай това, което се е случило. Няма нужда. Исус не искаше предварително да се стигне до там, че римската власт да види в негово лице конкурент. Не му трябваше това. Да си завърши делото. Никой не е обичал човека толкова, колкото Христос. Той беше сред хората. Той влизаше в домовете на богатите. Няма значение, че са богати. Той беше бедняк. Знаете ли какво пренебрежение имаше към бедните тогава? Но той не се съобразяваше. Той влизаше в колибите на бедняците. Навсякъде са всички. В Евангелието на Лука четем, че влязал дома на един богат фарисей.
Като говориш, един фарисей го покани да обядва у него и той влезе и седна на трапеза.
Влезе и седна. Не му пречеше, че той е високопоставен някой си. Покани го, Исус веднага отговори. А друг път, Евангелието на Матей, 9 глава, 10 стих, Исус седна на трапезата на един презрян бирник и приятелите му дойдоха и той беше там.
И когато бе седнал на трапезата в къщата, ето мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха се с Исуса и с учениците му.
И той седна с тях и говореше с отхвърлените от обществото. Тогава фарисеите, тези, които се изолираха от другите и ги читаха за нищо, укориха учениците. И чуйте отговор на Исуса.
Защо яде вашия учител сбирниците и грешниците? А той като чу това рече: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Но идете и научете се, що значи тази дума: милост искам, а не жертви.
До тук. До тук. Исус Христос чу укора и каза: о, не съм дошъл аз за праведниците, а за грешниците. Здравите нямат нужда от лекара, болните, аз затова съм между тях. Уважаеми слушатели, Исус имаше много работа в своето проповядване, но той беше винаги при хората. Даже четем Евангелието на Йоан 2 глава, 1 и 2 стих, Исус на едно място, което като че ли можеше и без него там.
На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. И Исус и учениците му бяха поканени на сватба.
Така, Исус на сватба. Той, Твореца на Вселената, заетия, с толкова много работа. Къде го намираме? На сватбата. На едно човешко тържество и чиста човешка радост. И не стоеше някъде там изолирна въгъла, недостижим в своята святост и божественост, а беше сред хората. И когато по едно време посетителите изглежда на сватбата бяха повече и се свърши виното, сватба без питие бива ли не бива, тогава той извади стопанина, бащата от неудобството. Чуйте какво направи.
А там имаше 6 каменни делви, поставени по обичая на юдейското очищение, които побираха по 2 или 3 мери. Исус им казва: напълнете деловите с вода, и напълниха ги догоре. Тогава им каза: налейте сега, да занесете на настойника на угощението, и те занесаха. И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната в вино, и не знаеше откъде беше, настойникът на угощението повика младоженица и му каза: всеки човек слага първо доброто вино, а по-долното след като се понапият, а ти си задържал доброто вино до сега. Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията си и яви славата си, и учениците му повярваха в него.
Това стана на една сватба. Исус се притече веднага на помощ. Прекъсната човешка радост, угощение, човешко угощение. Той не тръгна да си отива, да си отиваме вече. Той се притече на помощ и направи чудото. Даже се очуди настойника на хубавото и великолепно питие, когато го вкуси. Един от белезите, уважаеми слушатели, по което се познава любвеобилността на един човек, знаете ли кой? Знаете ли кой? Любовта му към малките деца. Човек, който е пълен с любов, непременно обръща внимание на дечицата. И чуйте какво ставаше с Исуса. Марко 10 глава.
Тогава доведаха при него дечица, за да се докосне до тях, а учениците ги смъмраха. Но Исус, като видя това, възнегодува и рече им: оставете дечицата да дойдат при мене. Не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.
Исус и дечицата обичаше децата. Всяко пълно с любов в сърце на мъж и жена не може да отмине една детска главичка и да не я дръпне по косицата, или да я погали, или по ушенцето, или по буските. Това правеше Исус. И дечицата идваха спокойно при него. Обикновено децата бягат от намръщените, строгите, които не се смеят никога. Децата бягат от такива. Исус излъчваше нещо и дечицата отиваха при него. Не бягаха. Учениците казаха: ама нашия учител има толкова работа, не го занимавайте с вашите деца. А Исус каза: не, нека идват дечицата при мене. Уважаеми слушатели, за едно болно момиче Исус за пръв път пътува в чужбина. За пръв и последен път напусна границите на Палестина, само и само за да излекува едно болно момиче. Матей 15 глава, 21-22 стих.
И като излезе оттам, Исус се оттегли в тирските и сидонските страни И ето една хананка излезе от ония места и извика, казвайки: «Смили се за мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс».
Така Исус се смили и цари това момиче и го подари на майка му. Уважаеми слушатели, никой не е обичал човека толкова, колкото Христос. Никой не е апелирал, четете Евангелието и ще видите това и днес, толкова в човешкото у човека, колкото Христос. Никой не се е трудил да разпали човешкото, възвишеното в човека, колкото Христос. И накрая за човека, знаете ли какво направи той? Евангелието, посланието към Римляните, 8 глава, 5 глава, 8 стих. 6-8. Чети.
Понеже когато ние бяхме още немощни на надлежното време, Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек. При все, че е възможно да дръзне някой да умре за благие. Но Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.
Накрая любовта му към човека, човечеството, мъже и жени, деца, го доведе до саможертвата, до изкуплението. И той я даде, отиде на кръста. И когато мъчителите го разпъваха, Евангелието на Лука, 23 глава, четем.
Отче, прости им, защото не знаят какво правят.
В мъката, която изживяваше, болките, ужасни бяха болките, да те разпънат на кръст, да ти пробият ръцете с гвозди, ръждиви, криви и да увиснеш на три точки цялото тяло, това е ужасна болка. Ей тук някъде в ръцете ли къде е бил пробит, не знае точно, е много болезнено, тук минават всички нерви. Но той не сипе ругатни и проклетия. Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Уважаеми слушатели, той проповядваше да възлюбиш ближния като себе си. И той го възлюби и накрая умря, за да изкупи вината на човечеството. Но сега, да не си съставим погрешна представа, че Исус бе един милостив, състрадателен и нищо повече от това. Че той спокойно, невъзмутимо отминаваше демонстрацията на злото и наглостта. Не. Когато трябваше, когато обстоятелствата и правдата изискваха това, той биваше строг. Евангелието на Йоан, 2 глава, четем.
И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби и тия, които седяха и разменяха пари. И направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловите, и сипа парите на среброменителите и прекатури трапезите им. И на тия, които продаваха гълъбите, рече: «Дигнете ги от тук, не правете бащиния ми дом, дом на търговия».
Не правете храма дом на търговия. Това бяха го направили. Храмът, молитвеният дом на всички народи, както казва Библията, бе превърнат в търговска борса и битпазар. Ченчеджийство. Сменяха пари, купуваха добитък, гълъби, овци. Исус влезе в храма, видя тази грозна картина, молитвеният дом, тържище, и божествената правда изискваше той да се намеси. И се намеси. Изпъди ги навън. Направи бич от върви. Изпъди добитъка. Катурна масите на ченчеджиите, които в храма сменяха пари и валути. Продавачите на гълъбите каза: «Дигнете ги от тук». Настъпи тишина в храма. Исус очисти храма. А помните ли, когато онези, които демонстрираха светостта, книжници и фарисеи, а вътре бяха гробища въросани, прогнили от морално разложение. Исус, Матей 23 глава 13 стих.
Но горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат.
Исус изрече на тези лицемери, радетели на външна религия само, без морал, 7 страшни горко, книжници и фарисеи, лицемери. Тежка дума, но се налагаше да се каже. А веднъж, Лука 13 глава, 34 стих.
В същия час дойдоха някои фарисеи, които му казаха: излез и иди си от тук, защото Ирод иска да те убие. И рече им: идете кажете на тая лисица: ето изгонвам бесове, изцелявам днес и утре, и в третия ден свършвам.
31-32 стих, извинявайте. Уважаеми слушатели, идете кажете на тая лисица Ирод. Единствената дума на презрение, която излезе от Исусовата уста. Някои може би се смущават, но ето образа на Исуса. Ето неговия съвършен пример. Може ли една чиста душа, каквато беше Христос, да мине без да се развълнува, без да се смути, когато порока, когато греха, когато се демонстрира наглост и престъпност? Не бе възможно. Идете, кажете на тази лисица. Тежка дума на укор, но Ирод я заслужаваше. Това беше един пропаднал цар. Неверен на религията си. Неверен и изневерил на народа си. Неверен и изневерил на приятелите си, бе убил мнозина. Неверен на жена си. Прогнил морално човек. Исус трябваше да го окачестви. Ето съвършеният образ на Христа. Великият наш пример. Никога и в никого не съм видял този съвършен пример. Във всичко. Исус Христос, пълен с любов, милост, състрадание, но когато трябваше, беше и строг. Знаете ли, че беше строг и към своите апостоли? Ето, чуйте един от случаите на строгост от страна на Христа към апостолите. Лука 9 глава 54 стих.
Като видяха това, учениците му Яков и Йоан рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както стори Илия? А той се обърна и ги смъмра и рече: вие не знаете на какъв сте дух, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси.
Учениците искаха да се възползват от силата, която той притежаваше, да падне огън от небето, да изгори цяло едно село, защото, видите ли, не благоволи да им дадат един или два хляба. Да пожертваш ти толкова хора заради докачена амбиция. Исус им отговори строго: вие не знаете на кой дух служите. Ето Христос. Уважаеми слушатели, някои слагат равенство между любов и безпринципност. И мислят, че любовта може да понася всичко и да отминава всичко, без да обръща внимание. И това се нарича любов. Мнозина не могат да проумеят, че истинската любов е равнозначна и на дисциплина, и на правда. И че тези двете са съвършеното съчетание в живота, поведението и характера на Господа Исуса. Ето го нашият Господ, съвършеният пример. Никога и в никого не съм видял това, което ви показах в живота на Господа Христа. В края искам да чуете знаменитите думи на Достоевски, този, който в дните на каторгата и заточението в Сибир, единствената книга, която можеше да изучава, бе Евангелието, и той вникна дълбоко в Евангелието, в личността и образа на Христа. Чуйте какво пише на една своя благодетелка.
Няма нищо по-прекрасно по-дълбоко, по-нежно и по-разумно и по-съвършено от Исуса. Няма и не може да има.
Няма нищо по-съвършено, нито може да има от Христа. Отново искам да чуете и думите на Елена Вайт, едни думи, които аз процитирах преди известно време, но са много хубави и искам да ги чуят онези, които не са ги чули.
Христос изявяваше в живота си своите собствени божествени учения. Неговата ревност никога не го правеше гневен. Той проявяваше твърдост без упоритост, благосклонност без слабост, нежност и симпатия без сантименталност. Беше високо социален и все пак притежаваше сдържано достоинство, което не допущаше край на фамилиарност. Не се съобразяваше с този свят и все пак не бе чужд към нуждите на най-последният между хората. Той беше буден за нуждите на всички. От най-ранните години на своето детство Христос водеше живот, който бе съвършен образец на смирение, прилежание и послушание. Той бе винаги загрижен и благоразумен към другите, винаги се бе отрицателен. Той дойде, като носеше печата на небето, не за да му служат, но да служи. Несебелюбивият живот на Христа е пример за всички.
И за нас, скъпи слушатели, виждате ли в Христа пример и идеал за следване? А световно известният историк Леополд Ранке пише за Христа следните думи.
Исус е най-неопетненият, най-дълбоко мисленещият и най-човеколюбивият на света. На земята не е имало никога по-възвишено и по-безгрешно от живота и дейността на Исус.
Затова вярвам в Христа, защото в Него намерих съвършеният пример. И последните думи за тази вечер, посланието на апостол Петър, 2 глава, 21 стих.
Защото и на това сте призовани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки.
Последвайте примера, идеала и стъпките.